7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Continuă ping-pongul declarațiilor pro-unire și pro-statalitate și apar și avertismente că se divizează societatea.
La sat, lumea e împărțită, practic, la ziua de astăzi, undeva cam la 50-50, cam asta.
Moldovenii nu au încredere în judecători, dar magistrații spun că asta se datorează, cel puțin în parte, necunoașterii.
Cultura juridică lasă de dorit și este foarte ușor să manipulezi o persoană când nu cunoaște domeniul. Dar acceptăm realitatea care este.
Și rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, astăzi despre dramaturgul român interbelic Mihail Sebastian. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Președintele Igor Dodon a condamnat categoric planul de a se înființa un batalion mixt moldo-român, plan anunțat luni de ministrul român al apărării Mihai Fifor cu ocazia vizitei sale la Chișinău. Pentru președintele Dodon, această inițiativă este, citez, încă un pas pe calea suprimării statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Într-o postare pe Facebook, Dodon a mai declarat că, citez din nou, a dispus să fie luate toate măsurile în conformitate cu prevederile legale în raport cu persoanele care au admis astfel de acțiuni, fără a preciza însă la care anume persoane s-ar referi. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri recunoașterea diplomelor emise începând cu anul 1992 de instituțiile de învățământ din regiunea transnistriană. Potrivit unui comunicat postat pe pagina de internet a guvernului, odată apostila aplicată pe aceste diplome, tinerii din stânga Nistrului vor avea posibilitatea să-și continue studiile și să lucreze în străinătate. Vicepreședintele american Mike Pence, aflat în vizită în Japonia, a anunțat miercuri că Washingtonul se pregătește să facă publice cele mai dure sancțiuni economice de până acum împotriva Coreei de Nord. El a menționat că Washingtonul își va intensifica presiunile pentru a determina Coreea de Nord să renunțe la programul de dezvoltare nucleară și balistic, dar nu a furnizat detalii privind natura noilor sancțiuni. Curtea de arbitraj sportiv a amânat până joi o decizie privind refuzul Comitetului Olimpic Internațional de a invita la Jocurile de Iarnă din Coreea de Sud pe unii din sportivii ruși care fuseseră iertați din lipsă de probe concludente de suspendarea pe viață pentru doping. Este vorba de 32 de atleți ruși suspendați pentru dopaj de Comitetul Olimpic Internațional, dar inocentați săptămâna trecută de Curtea de Apel Sportiv. Unii dintre aceștia au anunțat că vor să participe la Jocurile de Iarnă care încep vineri 9 februarie, cerere respinsă însă de Comitetul Olimpic Internațional. Curtea de arbitraj va audia joi și o altă contestație înaintată de 15 atleți ruși și 2 antrenori. Ca urmare a scandalului de dopaj la nivel național de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sochi din 2014, Comitetul Olimpic Internațional a interzis participarea Rusiei ca stat la Olimpiada din această iarnă. Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, va discuta în această după-amiază modificările la legile justiției din România în prezența ministrului justiției Tudorel Toader. Dezbaterea intitulată Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România a fost cerută de grupul Verzilor Alianța Liberă Europeană din Parlament.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Igor Dodon a anunțat astăzi pe Facebook că în mai puțin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste 50 de primării au semnat declarații pro-statalitate și anti-unire și că numărul lor va crește. Respectivele declarații le condamnă pe cele de unire, semnate simbolic pentru a marca centenarul unirii Basarabiei cu România de aleși local din 13 localități. Pe aceștia, Dodon i-a avertizat în ajun că sunt pasibili de pedepse penale. Ce cred aleșii locali de o parte și de alta despre acest ping-pong al declarațiilor, a căutat să afle Ala Ceapai.
Lista celor 53 de localități în care aleșii locali ar fi semnat așa numita declarație de susținere a statalității a fost publicată, se pare, de un activist socialist pe internet, cu tot cu declarațiile scanate. În majoritatea localităților, socialiștii și alte forțe de stânga pro-ruse domină consiliile locale sau raionale. Sunt însă și excepții. În lista publicată nu se mai regăsește comuna Cotul Morii din raionul Hâncești, despre care socialiștii anunțau anterior că ar fi adoptat o atare declarație ca ulterior să se adeverească că ea fusese semnată de singurul consilier socialist de acolo. Mai mulți primari și consilieri cu care am reușit să discutăm ne-au confirmat informația, dar ne-au spus că în unele sate aceste declarații au fost semnate fără a informa neapărat primarul și fără a convoca o ședință a forului local. Bună oară, primarul democrat Ion Guranta din satul Golenia, raionul Iedineț, a aflat despre isprava consilierilor locali doar după ce noi l-am rugat să confirme informația. Ion Guranda critică gestul consilierilor locali, chiar dacă printre semnatarii declarației sunt și colegii săi de partid.
Este doar o hârtie și sunt sigur că este un camuflaj. Cineva din timp a tipărit această declarație și a adus-o, ținând cont că majoritatea consilierilor sunt vorbitori de rusă, sunt etnici ucrainenii, sigur că au căzut în capcană și au semnat. Eu, din principiu, nu pot fi de acord cu așa ceva, întrucât cred că noi am fost aleși în funcție pentru a rezolva problemele satului, dar nu pentru a decide viitorul extern al țării.
Primarul liberal-democrat Oleg Horodișteanu din satul Gașpar din același raion Iedineț ne-a spus și el că a aflat din presă că 5 din 9 consilieri au semnat o astfel de declarație. În total, în raionul Iedineț, aleșii locali din 4 localități au dat curs demersului, iar într-o singură comună, Parcova, a fost semnată declarația de unire. Vicepreședintele raionului, Valerian Ciobanu, spune că astfel de inițiative dezbină și mai mult societatea.
La sat lumea e împărțită. Practic, la ziua de astăzi, undeva cam la 50-50, cam așa.
În orașul Soroca, 14 din 27 de consilieri locali au semnat o declarație prin care condamnă gestul simbolic de unire semnat în alte localități, între ei și consilierul independent Iurie Todireanu.
Eu vreau să spun numai una, că noi suntem pentru statalitatea Republicii Moldova, nu facem jocuri politici.
El a criticat însă această competiție a declarațiilor care pare să ia turații.
Pur și simplu e o situație politică. Eu socot că Moldova are mai multe grave probleme decât jocurile astea, unire, neunire și tot așa mai departe.
Primarul orașului Soroca, Victor Său, nu a sprijinit inițiativa consilierilor, despre care spune și el că e o luptă politică între Partidul Socialiștilor și unioniști. Edilul precizează că, în general, îi sprijină pe aleșii locali care au semnat simbolic declarațiile de unire, dar că nu le vede rostul.
Unirea nu se face prin declarații. Unirea se face cu cel prin alt procedură. Eu susțin colegii, adică e bravo că s-a pornit așa o astea, dar eu pragmatic. Eu și-am dat întrebare. Care e continuitatea? Încă nu știm. Păi ok, voi dacă ați făcut așa un pas, voi trebuie să vedeți și finalul.
Satul Puhoi e unul din cele 13 în care aleșii locali au semnat declarațiile de unire. Edilul de aici, Petru Frunze, spune că a fost un gest simbolic, care nici măcar nu a fost supus votului în cadrul Consiliului Local.
Nu e un act juridic, este un act din voință proprie, adică din suflet, și nu este considerat o procedură de a merge prin intermediul Consiliului. Nu are niciun efect juridic și nu este un sens oricare. Și a avut efecte juridice, neapărat trebuie să meargă prin toată procedura necesară.
Petru Frunze mai spune că au anticipat eventuale reacții de răspuns, dar consideră acele anti-declarații ca fiind semnate de ochii lumii. Nu e limpede deocamdată cu ce se va încheia acest ping-pong al declarațiilor. Într-un interviu acordat în marți Europei Libere, președintele Igor Dodon i-a avertizat pe aleșii locali care au semnat declarații simbolice de unire cu România că sunt pasibili de pedepse penale și că va convoca pe această temă Consiliul Suprem de Securitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la declarațiile pro și anti-unire peste câteva momente cu un comentariu de Vitalie Ciobanu. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe net, are titlul Despărțiți de război.
Aici tatăl meu, mama mea, sora mamei. Când a primit ordin de a fi fost numit ca profesor în comuna Seleștioara.
În martie 1944, tatăl lui Nicolae Zdravkov, un învățător din satul basarabean Chirsova, s-a evacuat împreună cu proaspăta lui soție și sora ei într-o comună din județul interbelic Romanați, din România.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un nou sondaj de opinie realizat de Magenta Consulting la inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii arată că doar 16% din cetățeni au încredere în justiția moldoveană. Autorii cercetării au chestionat separat persoane care au avut de-a face personal cu instanțele de judecate și cele care n-au fost niciodată puse într-o asemenea situație, însă diferența de percepție este minimă. Peste 60% din toți respondenții consideră bună oară că cetățenii din Republica Moldova nu sunt egali în fața legii. Alte detalii aflați din relatarea Tamare Grejdean.
Sistemul judiciar din Moldova este predispus să pedepsească omul. Dreptate au doar cei care au bani. Legile nu funcționează. Sunt opinii ale cetățenilor care au acceptat să dea o apreciere justiției. Judecătorii, de exemplu, se bucură de încrederea unuia din 5 moldoveni. În cazul procurorilor, doar 16% din cei care au interacționat cu sistemul manifestă încredere. Un procent mai mare, 41%, au în această categorie avocații. Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, are însă rezerve și leagă percepția cetățenilor mai degrabă cu neînțelegerea unor aspecte decât cu problemele reale din sistemul judecătoresc. El atrage atenția că nu doar de prestația judecătorilor depinde finalitatea unui proces.
Un proces oricum rămâne unul nemulțumit, așa se vorbim. Încrederea în sistemul judecătoresc nu depinde exclusiv de judecător. Depinde de toți actorii care participă într-un proces. Eu vorbesc dacă e proces penal, de procuror și de avocat, mai ales în dosare civile. Ținând cont de faptul că așa să vorbim cum este, cultura juridică, necătând la faptul că sunt foarte mulți juriști în Republica Moldova, cultura juridică lasă de dorit și este foarte ușor să manipuleze o persoană când nu cunoaște domeniul. Dar acceptăm realitatea care este.
Întrebați dacă în timpul procesului de judecată au oferit cadouri sau bani neoficial, în jur de 18% din respondenți au răspuns afirmativ. Concomitent, fiecare a patra persoană care a interacționat cu sistemul judiciar a spus că i s-au cerut bani sau alte bunuri. În general însă, 75% din cei chestionați consideră că în sistemul judecătoresc există multă corupție. Membrul CSM, judecătorul Anatolie Galben, crede că această percepție este de parte de realitate.
Unele persoane nici n-au calcat pragul instanțelor de judecată, dar ei au auzit de la unul de la altul că totul e corupt sau înainte de a ajunge în ședința de judecată trebuie să plătești la unul la altul, mai mult ca atât cam e cu optimizarea și drumul în unele raioane este tare lung până la instanța de judecată, deja se formează o percepție nu prea bună despre sistem.
Autorii studiului arată însă că percepția despre corupția din justiție este și mai mare în cazul celor care au avut de face cu sistemul judecătoresc, aici procentul fiind de 83%. Mai mult de jumătate din respondenți pun la îndoială corectitudinea proceselor de judecată și cred că un om simplu ajunge mai repede după gratii decât cel care are bani. Experta Centrului de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievski, susține că rezultatele sondajului corespund realității. Reușitele din ultimii ani fiind deseori umbrite de cazurile de promovare a judecătorilor cu probleme de integritate și de procesele care trădează justiția selectivă.
Omul când vede cazuri de astea de rezonanță care sunt examinate cu încălcarea celor mai importante drepturi, să zicem așa, proces public, parte din procesul echitabil, evident că omul simplu imediat zice, ei fac asta la niște oameni care au ceva poziție, dar ori eu când ajung în instanță și se instaurează frică. teoric și natural. Deci nu vom îmbunătăți lucrurile când nu le vom face sistemic, atunci când nu vom mai avea justiție selectivă.
Cercetarea mai arată că mai mult de jumătate din cetățeni apreciază aptitudinile profesionale ale reprezentanților din sectorul judiciar. Cu toate acestea, doar una din patru persoane consideră că justiția este eficientă, imparțială și echitabilă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu cu titlul Stataliști, unioniști și cei care pleacă.
Igor Dodon, președintele ales cu cântec al Republicii Moldova și partidul său de suflet, PSRM, și-au relansat în aceste zile campania favorită, anihilarea unionismului. Au luptat cu românii la prezidențiale, speriind lumea cu iminenta dispariție a Republicii Moldova. Au făcut nenumărate declarații ofensatoare la adresa Bucureștiului, au amenințat cu destrămarea statului român, prin formarea așa zisei Moldove Mari, binecuvântate de Putin. Acum pericolul pare mai serios, întrucât idealul unirii răzbate din Basarabia profundă. Mai multe localități din Republica Moldova au adoptat acte de unire cu România, inspirându-se din celebra declarație a Sfatului Țării de la 27 martie 1918. Aceste manifeste simbolice se produc în contextul centenarului Marii Uniri, dar mai ales mărturisesc un sentiment tot mai apăsător de insolvabilitate și insecuritate. Dispozițiile unioniste în Moldova sunt alimentate de o posibilă revanșă prorusească la alegerile parlamentare din 2018, după ce guvernările post-Voronin au compromis sloganul integrării europene. Era ușor de anticipat că declarațiile de unire ale satelor moldovene vor provoca o reacție adversă. O serie de localități, cu populație rusofonă predominantă, dar nu numai, au fost îndemnate să voteze manifeste de susținere a statalității de rit rusesc. Se pun la cale și acțiuni de retractare a unor declarații pro-unire adoptate anterior. Astfel, la Sadova, satul de baștină al lui Igor Dodon, socialiștii au întreprins o acțiune fulger de prevenire a unei umilințe a președintelui, cum a fost ea percepută. Majoritatea consilierilor din această localitate au dat publicității o declarație de condamnare a acțiunilor antistatale ale unor autorități publice, cerând tragerea la răspundere penală a inițiatorilor acestor acte antistatale. Declarația de la Sadova imită în chip izbitor limbajul și sintaxa lui Igor Dodon. În plus, din facsimilul acestui document cules la calculator, se vede că denumirea localității Sadova e scrisă de mână. Asta sugerează că modelul declarației de condamnare a primăriilor unioniste a fost elaborat în română și în rusă într-un centru unic, la Chișinău, și distribuit în localitățile din teritoriu. Febra proclamațiilor stataliste, trase la Indigo, izbucnită între timp, confirmă această supoziție. În ultimii ani s-a conturat o numeroasă categorie de cetățeni pentru care Republica Moldova a încetat să existe din momentul în care au ales să abandoneze acest teritoriu. Chiar și Dodon, în ultimul său interviu pentru Radio Europa Liberă, realizat de Valentina Ursu, observă că avem un exod îngrijorător al populației, dar nu are onestitatea să recunoască un lucru evident. Nu unionismul, nu limba română, nu istoria românilor îi fac pe moldoveni să-și ia lumea în cap, ci corupția monstruoasă, sărăcia, lipsa de speranță, imposibilitatea unei vieți decente. Întrucât majoritatea basarabenilor din diaspora votează pentru valorile românești și europene, PD și PSRM i-au exclus solidar din câmpul politic atunci când au aprobat mixtul electoral. I-au privat de șansa de a schimba prin implicare civică starea lucrurilor de acasă, refuzându-le astfel posibilitatea revenirii la baștină. Nimeni nu se preocupă de edificarea unui stat de drept în Republica Moldova. Stat de drept pentru toți cetățenii, nu statalitate care să satisfacă interesele mafiei locale și planurile rusești de înfeudare a acestui teritoriu. Se fabrică doar pretexte pentru a țâța la nesfârșit războiul identitar, convenabil clanurilor de la putere. Din păcate, așa cum s-a purtat până în prezent confruntarea Est-Vest, România-Rusia, în Republica Moldova, și cum s-ar putea să o vedem reflectată în rezultatele alegerilor din 2018, nu sunt prea multe șanse ca cei plecați să se întoarcă acasă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritoriale,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă! La două luni după moartea fostului rege al României, Mihai I, dezbaterile despre viitorul casei regale, favorizate de un val de emoții la scară națională, par să fi adus și unele rezultate concrete. De la București, Sabina Fati.
Fiica regelui Mihai, Margareta, și soțul acesteia, Radu Duda, se află de la începutul lui 2018 într-o campanie susținută de Imagine. Cei doi călătoresc prin țară și vizitează instituții publice pentru a dobândi popularitate și simpatie. După moartea regelui, la începutul lunii decembrie, fiica lui cea mare, care potrivit statutului casei regale este moștenitoarea prezumptivă a tronului, s-a declarat custode al coroanei. În paralel, liderii celor două partide aflate la guvernare se străduiesc să găsească o soluție prin care nu doar să o financeze pe mai departe pe fiica regelui și pe soțul acesteia, ci și să-i acorde un rol oficial. Liviu Dragnea, șeful PSD și liderul Camerei Deputaților, a recunoscut că se poartă discuții cu reprezentanții casei regale pentru a se găsi o formă constituțională și firească pentru moștenitoarea coroanei. Principala idee pare să fie, după cum a sugerat Dragnea, înființarea prin legea unei instituții cu numele Casa Regală. Potrivit proiectului de lege privind reglementarea statutului Casei Regale, proiect depus la Parlament de Liviu Dragnea și de președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, încă de astă toamnă, Casa Regală a României este persoană juridică, apolitică și fără scop patrimonial, declarată de utilitate publică. Mai mult, statutul Casei Regale și eventualele lui modificări se vor publica în Monitorul Oficial, iar Margareta va avea rangul unui fost șef de stat. Palatul Elisabeta, primit de regele Mihai în virtutea legii care le acordă foștilor șefi ai statului român privilegiul unei reședințe, va deveni prin lege reședința așa zisei familii regale pentru următorii 49 de ani. Iar statul va plăti cheltuielile administrative și salariile pentru 20 de persoane din anturajul Margaretei. Fostul premier Mihai Tudose a povestit la începutul lunii trecute că a primit la guvern o propunere din partea Margaretei, prin care aceasta s-ar fi arătat dispusă să închirieze Palatul Elisabeta, dar anul acesta să nu plătească nimic. Fostul șef al executivului s-a opus oricăror avantaje oferite moștenitoarei regelui Mihai. De altfel, potrivit acestuia, Ministerul Justiției ar fi dat aviz negativ propunerii ca Palatul Elisabeta să fie lăsat în continuare Margaretei și moștenitorilor acesteia pentru următorii 49 de ani. Liviu Dragnea a declarat că nici nu se gândește să renunțe la proiectul de lege privind statutul Casei Regale, care ar urma să aibă un buget de 4,5 milioane de euro pe an. Spre deosebire de regele Mihai, care a încercat să stea departe de partide, moștenitoarea acestuia mizează pe susținerea lor pentru a-și face loc în peisajul politic autohton. Călin Popescu-Tăriceanu a fost dintotdeauna un monarhist și a fost sponsorul regelui înainte ca acesta să-și recupereze domeniile confiscate de regimul comunist. Apoi Dan Voiculescu, fondatorul televiziunilor Antena 1 și Antena 3, descoperit în dosarele securității ca informator, și-a declarat la rândul lui simpatia față de Casa Regală. Șeful social-democraților Liviu Dragnea a intrat de curând în rândul monarhiștilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
apărut în toamna anului trecut antologia scrierilor pe teme muzicale ale lui Mihail Sebastian, repertorizate după termenul ales de editorul lor, eseistul și omul de cultură Geo Șerban, readuce în discuție una din figurile cele mai populare în lumea intelectuală românească ale epocii interbelice. Dramaturg mult iubit în anii 1960-70, grație și generației de aur a teatrului românesc ce l-a pus în valoare, martor respectat al epocii celui de-al doilea război mondial, odată cu publicarea după 1989 a tulburătorului său jurnal, personajul uman Mihail Sebastian a stârnit multe discuții odată cu monografiile ce au fost consacrate după anul 2000. Marta Petreu și Mihail Iovanel, în volumele lor mult discutate pro și contra, Diavolul și ucenicul său, Nae Ionescu Mihai Sebastian, respectiv Evreu improbabil Mihai Sebastian, o monografie ideologică, au pus în evidență un personaj mult mai complex, mai versatil și implicit mai discutabil decât era îndeopște considerat de fanii săi, mai ales din perspectiva valorilor pe care le-a apărat în vasta sa publicistică în calitate de jurnalist interbelic. Marta Petreu afirma că, o citez, Nae Ionescianismul s-a îmbibat adânc în ideile și convingerile politice ale lui Sebastian, care ar fi fost, cel puțin la începutul anilor 1930, citez din nou, anti-europene, antidemocratice și autarhiste. Primul volum al antologiei de texte reunite de Geo Șerban și intitulată Bucuriile muzicii conține articole ilustrative pentru atitudinea lui Sebastian în calitatea sa de colaborator al ziarului Cuvântul și al directorului său Nae Ionescu. Un Sebastian, de exemplu, ce evocă punctul de vedere al ziarului nostru ca să ceară închiderea operei române, pe motiv că, îl citez, astăzi când oamenii crapă de foame, România nu s-ar prăpădi dacă n-ar mai asculta cavaleria rusticană și trubadurul. Ce este românesc acolo? Se întreabă Sebastian în octombrie 1932 pe un ton populist ce frizează xenofobia. În ianuarie 1933, Sebastian salută pe același ton o decizie ministerială de a se retrage, citez, artiștilor de naționalitate străină, actor, muzicien, pictor, etc., dreptul de a-și exercita profesiunea în țară. Regim penibil, desigur și omenește vorbind regretabil, dar absolut necesar în aceste timpuri crunte, când fiecare stat se muncește greu cu problema șomajului local, comenta Sebastian apreciind că la noi toleranța a fost până astăzi atât de mare încât ea a depășit necontenit valoarea artiștilor ce se stabileau aici. În paranteză fie spus, un discurs ce amintește de cel auzit anul trecut la Opera Națională din București, în cazul coreografului Johann Coborg și a partenerei lui Alina Cojocaru. Același versatil în scrierile publicistice, Mihai Sebastian, se desparte însă total de mentorul său atunci când în discuție este adusă Germania lui Hitler. Reacția cea mai vehementă, un adevărat pamflet, apărea sub titlul Jazzul subversiv în Rampa la 17 octombrie 1935.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi Moroșan săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 8 februarie a Ziarului de Gardă, aflați detalii din prima sursă despre autorul dublelor asasinate de la Durlești și Ialoveni din 2010 și 2011 sau despre dosarul cu 6 morți și 8 atacuri cu o armă de vânătoare. Mâine aflați detalii noi din CV-ul necenzurat al lui Kiril Gaburici și explicația constantă oferită de proaspătul ministru. Joi citiți cronologia deciziilor din sistemul judecătoresc prin care un procuror sancționat cu mustrare ajunge judecător cu acte în regulă. La 8 februarie aflați într-un reportaj special cum 52.000 de bolnavi de cancer din Republica Moldova sunt tratați într-o singură instituție medicală, iar la pagina 3 de gardă faceți cunoștință cu memoriile unui azil de bătrâni. Mâine citiți un interviu cu Gheorghe Furdui, avocat și președintele asociației Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei, cu sediul la Paris, despre politică, poliție, președinte și diferențe.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, despre importul de sportiv de mare performanță la moldoveni și cum s-a supărat Rusia pe o rebotezare de stradă la Washington. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.